Незліченна кількість зупинок, щоби пропустити пішоходів, чоловіків, жінок, старих. Всі ці вогні, обличчя, цей неперервний натовп – це життя, де чорне, оранжеве, червоне і зелене освітлювали суботню вечірню вулицю з її ресторанами, барами, курилками, вогнистими галереями, електрогірляндами, відеошопами, будиночками, звідти виходили білі дими. Дарел на якусь мить зупинився на розі Рос-Елі неподалік від китайської лікарні. «Куди ти їдеш?» «Я на секунду, Марія, зачекай на мене, я скоро». Я замкнула дверцята зсередини. В тому закутку нічого не сталося, але я відчула дух непередбаченої загрози. Відчинила бардачок, побачила срібну плетену пляшку, а поряд на чорному оксамиті великий пістолет з перламутровою ручкою. Я закрила бардачок. А я й не знаю, хто такий цей Дарел. Він повернувся і зробив мені знак, щоб я розблокувала дверцята. А потім сів за кермо і глянув на мене. «Все гаразд?» «Так». «Ти нічого такого не помітила?» «Ні». «А що я мала помітити?» «Та нічого. Мені здалося, у нас на хвості весь час якась машина». Я спитала його, «Це тому ти з'їхав з Пауел і посунув до Чайна-тауна, щоб позбутися тої машини?» У мене було таке враження, ніби я вимовляю слова з поганого телесеріалу чи зі старого детективного фільму. Але мені було байдуже. Навпаки. До мене прийшло нове легке відчуття ризику і чогось невідомого. Це трохи лоскотало нерви, і я не боялася. Я ніби прагла знову того відчуття небезпеки, яке переслідувало мене, коли я втекла з дому. «Ти здогадалася», – сказав Дарел. «Так, саме тому я хотів побачити, чи за мною направду стежать. Але я, певне, помилився, нікого нема. Принаймні, немає жодної причини стежити за мною, а за тобою». «А чому ти мене питаєш?» «Послухай, це просто дивно. Та машина, на яку я подумав, що вона стежить, я її раніше не бачив, тільки коли ми вийшли з кав'ярні. І тільки потім я її побачив, коли ми були разом». «І що з того?» «А те, що стежить за тобою, а не за мною, якщо за нами таки стежить». Я згадала, що Едвін розповідав мені, що стежив за мною, аби з'ясувати, що я насправді робила протягом своїх вікендів, коли я удавала, ніби їздила до уявної родини в Сан-Дієго. Звичайно, він провів професійне розслідування, щоб зібрати всю цю інформацію в деталях і викликати моє зніяковіння. Він платив професійним шпигунам. Він знав про мене все. Але коли я йому відкрила причину своєї втечі, і він наново повірив мені, Стадлер запевнив мене, що більше не буде ніякого стеження. Але підозри Даррела змусили мене засумніватися. Чи вирішив Едвін Стадлер і надалі контролювати, чим я займаюсь протягом свого четвертого на місяць вікенду, коли я залишала їхній будинок? Але якщо так, то навіщо? Що він хотів отримати? Отже, він цікавився мною більше, ніж просто так. Я знову подумала про те, що сказала Роза. Я згадала слова, які Едвін вимовив під час того сніданку. Те, як він занадто привітно говорив про статус цих дівчат. Ця свіжість в лоні родин. Все летить під укіс. Електричний розряд. Я подумала, чи, говорячи про загальні явища, він не мав на увазі мій випадок і, відповідно, свій. Одначе цей чоловік не припускав ніяких сумнівних жестів, ніяких таких слів, ніяких завуальованих натяків, ніяких підходів. Він ставився до мене, якщо не як до члена родини, то як до зразкового службовця. А сам поводився, як зразковий роботодавець. Теа, його перфекціоністська дружина, не змогла б виносити найменшого відхилення з його боку. Тож, якщо він стежив за мною, чого він хотів? Але цілком можливо, Даррел говорив дурниці і, вочевидь, ні за ким з нас не стежили. Просто така була в той вечір атмосфера. Можливо, Даррел вирішив пожартувати зі мною. Ця його суботня подруга, цей неймовірний нічний клуб, куди він мене ввіз, ця його поведінка – це якась комедія. Роза мені сказала, ти подумай ще. Ти поки не знаєш, як можуть піти справи. Можливо, вона мала рацію. Даррел поїхав далі через Чайнатаун. Я сказала йому, це твій пістолет? Він не виявив ні найменшого здивування. Ти риєшся по вардачках. Ще тільки цього бракувало. Ти не відповів. Очевидно, він мій. У місто не варто їхати без цієї залізяки, особливо в суботу. Тебе це турбує? Ні, ти можеш робити все, що хочеш, і я тебе розумію. До речі, в мене також є залізяка. Я витягла ніж Мігеля з кишені джинсів. Що це? Це ніж. Це мені колись дав один мексиканець. Я завжди кладу його в кишеню джинсів, коли йду погуляти на вікенд. Дивна ти, дівчина Марія. Працюєш в багатому кварталі, а гуляєш з таким ножем в кишені та ще й лізеш у мої справи. Але це не страшно. Мені нема чого ховати, я маю право носити зброю, у мене все по закону. Ти бачила пляшку в бардачку? Це текіла. Якщо хочеш, хильний ковточок, я запрошую. Ні, дякую. Ну, як хочеш. Тільки-но я відмовилася, як одразу ж змінила свою думку. Я відкрила бардачок, витягла пляшку, витягла затичку з кільцем і зробила великий ковток текіли одним духом. В грудях стало гаряче, потім вдарило в голову. А потім стан стабілізувався. Але ви такого не робіть. Це мені дозволило перестати думати, як казала Роза. Виявляється, розсудливість іноді залежить від здатності вагатися. Текіла вмить змусила мене діяти, не вагаючись, принаймні на той момент. Залишилася хіба цікавість, бажання виходити з берегів. Я забула ту благопристойність, в якій жила на тихоокеанських узгір'ях, і не знаю чому це розвеселило мене. Я зробила ще два великі ковтки. Сильвія Каллоч була англійкою з коротким темним волоссям, зеленоока. Вона кидала погляди скоса, мала ідеальну зачіску,